Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo sporočiti svetu. Goste v večini predstavljajo dijaki iz različnih področij. Občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo resnično glavno besedo mladi. Gost našega tokratnega podcasta je Vid, všečni mlad reper, ki ustvarja in izdaja glasbo popolnoma sam, od prvih idej do objave skladb na spletu. Z njim bomo govorili, kakšen je njegov ustvarjalni proces, kdo so njegovi glasbeni vzorniki, kakšna je slovenska rap scena in kakšno vlogo igra šola v njegovem ustvarjanju. Dobrodošli v našem podcastu Govorilna ura. Danes je z nami Vid Kavrečič.
Kavrečič. Koša.
Da. Dijak v dijaškem domu Ivana Cankarja.
Tako.
Obiskuje srednjo administrativno šolo pa konzervatorij za glasbo. Zraven si pa, kolikor jaz vem, en zelo kreativen človek.
Yes.
Ustvarjaš svojo glasbo.
Tako.
Na rap sceni. Kako začneš ustvarjati svojo glasbo? Ker vem, da si sam za vse.
Pa odvisno od počutja in vsega. No. Kaj se mi dogaja v lajfu? Ponavadi vedno imam idejo prvo v besedilu in glede na kakšna tema bi bila v besedilu, bi potem to delo na tašno foro, beat, melodije in to.
Ok, mislim, a slediš kakemu določenemu postopku, od ideje pa do konca, ali je to zelo random, ne vem, včasih imaš prvo verjetno tekst, če si predstavljam, pa pol iščeš glasbo oziroma bite, ali obratno, ali zelo, mislim, nimaš nekega standardnega.
Ma, realno nimam neki ono prav nek postopek, ma v bistvu, ne vem, realno prvo delam bit, mislim, temo komada že nekako vem in potem glede na temo, naredim beat, tako da zadanem za glasbo, instrumental delom, vibe komada in potem v bistvu ja besedilo.
Ok. Kje pa dobiš največ navdihati za svoje pesmi? Ne? So to, mislim, prej si že rekel, da kar se ti dogaja v življenju, redne neke osebne izkušnje, dogodki v družbi, kaj drugega mogoče, ne vem, tudi dogodki v svetu ali pa kakje aktualne teme, ko jih preposlušavamo vsak dan. Od kje? Kje je tisto?
Ma ja, ne, sej pač z glasbo sem 24-7, ne, hodim nekam, poslušam glasbo, ne vem, pač je to v meni, ne vem, realno neke inspiracije iz drugod ne dobim, kot pa samo, ne vem, realno, vse posod je muzika, vidiš, zdaj TikTok, slišim nekdor komad, hočem narediti nad neko to foro, grem v sobo in naredim nek tašen komad, veš, ono, ni, ne bi rekel, da bi od nekoga povlekel neko idejo in potem, veš, ne vem, tako.
Pač dogodki v življenju, ko se ti dogajajo, tako, ti dajo misliti in pol določene stvari te malo bolj, ti vzamejo več časa, si vzameš bolj za premislek v njih in to ti je lahko tudi pol nek drive, ne, si predstavljam.
Ja, tak, če ne vem, če me kaj muči, najlažje se izpovem listov, šuno pač, ne vem. Je neka, ko bi rekel, izražam se tudi z muziko in to.
Super. Mm. Sam vseeno me še zanima, kak poteka tvoj produkcijski proces, ko res narediš vse sam, ne, od ideje, snemanja, objave, glede na to, da smo sodelovali tle v Kudu Pozitiv s tabo tudi pri enem video spotu, si še tam režiral v končni fazi, sam prinesel svoje posnetke. So to prednosti, ko si one man band, če lahko rečem tako, ali slabosti?
Ma, iskreno moje mnenje pač, če ima nekdo talent za to in samo da delati vse stvari sam, moje mnenje je, da boljše tako, ker pač, ne vem, jaz se ne bi zanašal na druge, jaz hočem narediti točno to, kar hočem jaz narediti in noben pač, ono, ne vem, ko bi rekel, noben me ne more preprečiti gledati tega, če delam to sam.
Mm-hmm.
In ne vem, je res, da pač vzame več časa, več truda, več motivacije in vse, ampak končni produkt pa zgleda tako, kot sem si ga jaz zamislil. In nobena druga mnenja mi ne usilujejo pač tako, da bi bila nekaj drugega. Tako da pač ja, ne, sej, boljše, pač moje mnenje je boljše, da delati sam vse, ampak če nima folk potrpljenja za to, folk komod, ono, šuno, no.
Predstavljam si, da ko recimo počneš vse stvari sam, od ideje pa pol do masteringa, ne, to zahteva od tebe ful nekih znanj, ne, od tehničnih, kreativnih, računalniških v končni fazi. Ne. Ja. Imaš to svoj studio ali kje nastajajo tvoje kreacije?
V moji sobi.
V sobi?
Ja, imam komp doma, imam mic, imam zvočno kartico, midi, tisto, kar rabim. Ni pa če preprosto, ampak ne vem, za tisto, kar delam, je dovolj.
Ok, pol imaš tudi oziroma neko programsko opremo, kaj pravljaš?
Mic,
aha,
kitaro, midi player, to je v bistvu neka mala klavijaturca,
aha,
ki so to i pedigor. To je to realno. In pač malo izolacije zvoka, meni odmeva.
Improvizacija.
Tako.
Da. Rekel si na konzervatoriju na glasbo. Bobnar?
Kitarist, ja.
In kako to pol se upada? Ti pomaga? Znanje ja. Glasbe je nek basic, neko osnovno znanje o branju not, verjetno si mogel poznati predno se lotiš.
Ja, pač zdaj v bistvu kot producent, zdaj odvisno kaj hočeš, pač kakšen producent hočeš biti. Zdaj za nek trap shit, ne vem, old school variante, ne rabiš imeti zdaj neke znanje ono, v džezu, štekaš, pač ono, tako dovolj ta osnovna glasbena, pač po mojem mnenju. Ampak več, ko imaš znanje o pač music theory in to, ti je pol valjda lažje delati komade, bolj so, ne vem, obširni, ne vem, pač tako, bolj zanimivi. Mi je ful pomagala pač ta šola itak. Več znanja, ko imam music theory, pač teorija, imam pol itak boljše komade, pač se boljše čuje.
Ja, seveda ne. Več, ko veš, več znaš.
Hitreje delam tudi, pač itak. Se da tudi pač naučiti, ne vem, na FL Studio, to na šola ne uči. To v bistvu pač sem se jaz naučil, ne vem, YouTube, shit in to je to. Sej se da tudi pač naučiti na music theory na YouTube, ampak pač tak več časa treba in to.
Ok, prej si umenil neke, ko smo se pogovarjali, odkje črpaš ideje, ne? Imaš verjetno tudi neke svoje idole, ne vem, neke vzornike, ki najverjetneje tudi vplivajo na tvoje delo oziroma vzorniki, ki živijo v nekem svetu, v kjerem živimo danes, ne, po mojem, vsaj kakor si jaz predstavljam, rap je bil vedno tako, da so opevali realne dogodke, izkušnje, ko so jih imeli, vsaj ti prvi raperi, ja, kakor sem jih jaz poslušal še v svojih letih, ne, začetniki 80-a pa tako dalje. Kako recimo to vpliva na tvoje delo in tvoj stil? To pomeni to stanje v svetu, vplivi nekih vzornikov?
Ravno nekih vzornikov lih prav tako nimam, iskreno. Pač valjda poslušam itak rap, poslušam sve in svašta, ampak tako ne vem. Ravno ideje pridejo znotraj mene, tipo se nanašam na pač tako, kar drugi delajo, šta kaš, imam ono, ne vem, ko bi povedal. Tisto, kar meni zapašte dela, bom naredil. Ali če je to, ne vem, nek hit shit, ali je to ono, nek old school, ki nobena posluša, ali nek underground, ali je tisto, kar meni zapaše, veš. Pač ni... Ravno spoh vzornika, ravno nimam, tako za rap, ono.
Ok. O čem pa govorijo tvoje pesmi? Ljubezenske, ne, a veš, nek drive, neki ima, vsak raper neki od tega ima, ne, če se ne izraža, po mojem.
Pač ja, ne vem, ponovat, pač, zdaj vsak moment, ki sem napisal, govorim, pač resnico, šta kaš, ni, ne da bi se zdaj nekaj kurčil, ampak pač, ne vem, povem tisto, kar se mi dogaja v lajfu, zdaj ta komad prejšnje leto, sem napisal, ne vem, grave stvari, kaj so mi dogajale, naslov je tudi grave, ne. Zdaj, ta zadnji komad, ki sem ga dal, sem napisal punci. In pač ja, vedno strmim k temi, da je pač resnično tisto, kar govorim, da ne samo neki bluzi ima majk vašono.
Da si iskren.
Mm.
Pa se ti zdi po tvojem, da je rap scena v Sloveniji dosti razvita oziroma kaka je po tvojem mnenju? Razvitost rap scene v Sloveniji.
Mislim, sej dobro, pač tako nekako bi rekel, rabilo bi se na neki točki ostaviti, tipo v revoluciji rapa, šta kaš, ki zdaj ful nekih artistov, ki so bili včasih old school, ki so delali svoje, ki so opisali tisto, kar realno čutijo, zdaj so šli čisto na neko tretjo sceno, samo da lahko pridejo na vrh nekega, ono, nekega videa, ono, nekega YouTube-a, šta kaš.
Okay.
Samo za poslušalce. Naprimer, Drill, on pred, kaj, 6 leti, top of the top, ono, še zdaj, ono, folk posluša tiste komade. Zdaj je začel delati tretjo sceno, tisto, kar gre na radija in to.
Aha.
ful več ne vem, pač je res mogoče dobil več poslušalcev, ampak iz druge strani, kot pač bi rap rabu poslušati, tako bi rekel, pač tisti poslušalci, ki poslušajo rap, ne poslušajo več drila, ker je on zdaj šel čisto neko ono komercialno stvar.
Aha, to pomeni, da obstaja neka ločnica med, ne vem, underground rapom, tistim, ne, ko se dogaja v garažah, pa tako med frendi,
ja.
Na ulici, pa med mainstream rapom, ko recimo se pol posluša na radijih. Ne?
Valjda.
Ok. Vidiš, kje je mogoč prostor za, ne vem, izboljšave, odpiranje, ne, oziroma bom drugače vprašal. Misliš, da ima rap v Sloveniji, ta rap scena, ne, ne glede na to zdaj, je underground, ali mogoče niti ne bom vprašal prav, sploh dovolj prostora za mlade glasbenike, ne, recimo tvoji komadi so všečni, ne, lepo zvenijo, jih pa ne slišiš na radiju. Ne.
Po moje, ja, pač itak vsak artist ima nek, ko bi rekel, nek vrh, starejši kot je, počasi pada in s tem se te starejši odmaknejo in pridejo mladi na sceno. Šta kaš, tako, ne vem, tako je bil isto Lupo, Drill in te, to so pač vsi, včasih so bili mladi, niso bili tako na vrhuncu, ko so starejši, so se pol te mladi premaknili na vzgor in te starejši grejo zdaj stran, ne. Tako da, po moje, ja, bo plac tu za nas.
Tako da se v bistvu menja, ne, tako da izpodrivate,
ja,
mlajši, ne, starejši, pa vam daje v bistvu prostor pol starejši, ker vem, da enkrat, ko si na neki sceni, ne, pred kratkim ta glič med dvema reprijama, ne bom jih omenil, ne, oba dva slušta denar, sta tudi producenta, ne, jih pa ne slišiš nič več okrog, no, včasih jih je bilo več slišati, da recimo, ko začnejo služiti denar, pol za naročnike delajo,
ja,
ne, nekako tako si predstavljam, ne. Zanimivo. Kako pa se mladi reperi pol razlikujejo od starejših? Ne? Prej si omenil, da začnejo delati za mainstream. Kaj se zgodi? Te pograbijo, ne vem, producenti, te zamika zaslužek, kako, ne? Ker vem, da dost reperjev, tudi te, ko si jih omenil prej, so kar naenkrat delali neke tekste za reklame, ne, v katerih v bistvu ga prepoznaš kot reperja. Ne?
Ma ja, pač, ne vem, rabiš zadeti pač tisto občinstvo, ki hočeš imeti, rabiš tudi zadeti muziko za njih, štekaš. Če bi jaz hotel delati nek mainstream, bi polno začel, štekaš, čisto nekaj drugega. Tisto, pač, ne vem, delaj tisto, kar ono tebi paše, štekaš. Če hočeš, da poslušajo samo tvoji vrstniki, delaj nek trap shit, ono. Štekaš, z nekimi hiti, mainstream, ne boš pršel do mladih. Vsaj po mojem mnenju, ne vem.
Ok.
Težko.
Če se vrnemo malo nazaj, ne, šola, ti v bistvu hodiš na konzervatorij za glasbo, igraš kitaro na jazz smeri. Kak recimo šola, konzervatorij vpliva oziroma ti pomaga, ne, na tvoje glasbeno ustvarjanje v rap sceni?
Ma, realno, glede ustvarjanja, skoraj nič. Pač, si se učimo improvizacijo in to, ampak tipo, realno neke ustvarjalnosti ne pušejo to, kot bi rabili, po mojem mnenju.
Ok, to pomeni, da se ti zdi, da izobraževalni sistem podpira kreativnost oziroma neko umetniško izražanje?
Definitivno, ja, ne, vse ne mislim tako, pač, valjda podpirajo, štekaš, vsak moj profesor, ki mu pokažem, pač, moja glasba je valjda veselno, da ustvarjam in to, podpirajo to, ampak, pač, glede predmetov šolskih na konzervatoriju, ne podpirajo 1%, štekaš. Imamo skupinske igre, pač, band in to, imamo improvizacijo, imamo, ampak v lajfu nismo imeli neko nalogo, da bi rabili napisati svoj komad, štekaš, ali pa tipa vsaj neki, ono, ustvarjalnosti.
Ok, je, to pa tako. Gre bolj za razumevanje tega, kar že je, ko pa za spodbujanje, ja, neki, ustvarjanje nekih novih, ja, vsebin, oblik, mogoče celo zvokov. No.
Tako, ja.
Pa se ti zdi, da bi se moglo to spremeniti, da bi mogel biti prostor za te. Kako bi recimo lahko spremenil danes, ne, če daš nek?
Ja, pač zdaj tako na konzervatoriju, ne vem, kot za producenta, na konzervatoriju, ne vem, ne boš najdel tisto, kar iščeš, realno, bolj kot samo tipo nek music theory, tisto, kar rabiš vedeti nasploh v muziki. Glede tipo neke ustvarjalnosti, pač, ne vem, po moje, rablje bi, ne vem. Kakšno je bilo vprašanje že?
Kaj bi recimo se lahko po tvojem kratkoročno spremenil, da bi mogoče pa šola, ko si rekel, da ni prostora za spodbujanje neke kreativnosti, če nisi doma sam kreativ, da bi recimo nek predmet, če ne karkoli drugega, zdaj recimo konzervatorij na glasbo bi lahko spodbujal, ne vem, neke producentske oblike,
vale, ja,
elektronsko glasbo, recimo v osnovni šoli, če gledaš pouk računalništva, je v bistvu nujen, da sploh znaš delati z spletom in s temi stvarmi. V tem, to sem v bistvu mislil, no, sej si mi povedal, da je težko zaradi sistema samega, ko stoji, ocen in to bi v bistvu mogel priti nek virtuos, nekdo, ko se mu pravzaprav da.
Pač ja, ne, sej pač predmetov na tej šoli imamo milijarde, štekaš, ni, imamo teorijo jazza, imamo solfeggio, imamo skupinsko igro, imamo improvizacijo, v bistvu imamo tipo pokrito cel sistem glede igranja inštrumenta, glede glasbe, samo ta kreativnost, ne vem, manjka, vsaj po mojem mnenju, pač ne vem, sem zdaj drugi letnik, ne vem, kaj se pol bo še zgodilo, ampak tako, ne vem, iz mojega vidika definitivno ni dovolj tipo, ne porivajo dovolj kreativnosti, kot bi rabili.
Ok. Mislim, vem, da glede na to, da sem vzgojitelj tle v dijaškem domu, sem te tudi v sobi, že dobil parkrat, ko si ustvaril, prideš iz šole, glede na to, da obiskuješ dve, vem, da ti ostaja zelo malo časa, za te stvari, cele dneve si na eni šoli, pa pol greš jest, pa greš še na drugo šolo. Kako usklajuješ vsaj te šolske obveznosti z glasbenim ustvarjanjem?
Zelo težko, pač. Zdaj med tednom, ko sem pač tu v Ljubljani, težko, res težko, tipo, da naredim nek komad, da bi lahko polfuknul, štekaš, ni preveč stvari je, da bi si lahko vzel čas še za to. Je, pač imam nekaj prostega časa, grem za komp, naredim nekaj tako, ma bolj usprni, pač ni. Da bi se res loto delati, pač rabim biti na računalniku 100% 8 ur, da pol luno lahko nekaj začnem, ok, ja, s tem lahko ponadaljujem, začnem dalje. To v decu težje, pač ni, in nimam časa, nimam pač, valjda, da moram se prinesti celoga kompa s sabo, ono ni, bolj med vikendi delam.
Težko, ne?
Ja.
Dobro. Si iz Kopra, zdaj že tretjo leto živiš v dijaškem domu, yes. Ljubljana, Koper, prihodnost, kje se vidiš?
Ma ne, sej, je ful različno ta Koper Ljubljana, čisto druga scena, pač ne da je bolj različen folk, valjda je, je tak, ampak tipo, v Ljubljani najdeš ful več vrst istega folka, veš kaj mislim, pač kje več je vse, najdeš več strunjo to, najdeš več ono v redu folka, štekaš, je bolj vse obširno, ampak valjda živel bi pa cel life v Kopru.
Koper, morje.
Ja, tako.
Kake projekte načrtuješ v prihodnosti na glasbenem kot na osebnem področju? To sem mislil, kje se vidiš? Se vidiš kot glasbenik, kot reper, ali imaš to čisto odprte, mislim, daješ možnost vsem vratom, ki te bojo čakala odprta?
V bistvu, ja, pač zdaj album jazz kitarist, album pač producent, v bistvu pač, ne vem, kitaro lahko vadim, ne vem, 3 ure in bom bil ono dovolj. Konec. Na tem, ko na računalniku lahko delam komad, ne vem, magari 8 ur, dokler me mama ne izlečeva ni sobe, veš ono. Čisto drugo, tipo, ne vem, kitaro vaditi ni več toliko veselje, kot pa neka obveznost, medtem ko, pač to vsaj zame, medtem ko tipo produciranje bitov in to, to pa ono, čista zabava, štekaš. Mi teče čas, kot da ga ni ono, čisto nekaj drugega.
Skratka, v glasbi.
Ja.
V Kopru.
Tako, valjda.
V Sloveniji.
Seveda.
Je mogoče kaj še, ko bi dodal, kaj recimo si želiš, oziroma, ja, kaj si želiš, da bi mogoče se spremenilo, da bi se dogajalo z mladimi, ki nisi edini, ne, da najdejo ta pogum, da se izražajo. Ne.
Če imaš nekaj zapovedati, povej, veš ono, delaj, kar ti paše. Delaj, kar ono, čutiš v srcu, veš ono. Najte ne zunanja mnenja ustavljajo potem, kar hočeš delati. Meni je tudi ful folk reklo, ono, ta rap pač, da sem na jazz kitari na konzervatoriju in tvoram nek rap tam v zadju, štekaš, ni nobenega tako, ampak tako. meni to paše, meni je to všeč delati, z muziko se ukvarjati, lahko tudi tretje, lahko bi delal neki tehno, ono. Ampak če pač, če ti to všeč, delaj, veš, ono. Ne glede na to, če je to folko všeč ali ne. Če se s tem izražaš, še toliko boljše.
Super. Jaz bi zaključil s temi lepimi, spodbudnimi mislimi za vrstnike.
Je.
Jaz upam, pa ne dvomim, da te bomo še slišali. Zahvaljujem se ti, da si bil naš gost.
Na, seveda.
Želim ti vse dobro, srečno.
Enako.
Keep on doing that.
Je.
Hvala ti.
Panike.
Hvala, ker ste prisluhnili podcastu Govorilna ura. Naročite se naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo, mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.